Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Museoiden tehtävä on kertoa menneistä asioista niin, että nykyajan ihmiset ymmärtäisivät, millaista tulevaisuutta he ovat luomassa. Koska kaikki nuo aikamääreet muuttuvat koko ajan, museotkin ovat alituisessa muutostilassa. Helsingin Sanomat uutisoi helmikuun puolivälissä Helsingissä sijaitsevan Päivälehden museon muuttumisesta moderniksi ja ilmaiseksi kaikenikäisen museoksi. Juttu loppui korkealentoiseen toivomukseen. Toivottavasti rahoittajat antavat kukoistuksen jatkua, koska nyt ilmassa on todellista uutta rohkeutta ja iloisuutta.
Viikon sitaatti.
Pöly todellakin on laskeutunut museoista. Kuuntelijamme Nakit ja Muusa esittää oikeutetun kysymyksen. Jaa, mihinkähän se pöly on museoista laskeutunut? Aristoteleen kantapään pölyteistinen osasto selvitti asiaa ja päätyi siihen, että normaalisti pölyn laskeutumisesta puhutaan, kun jostain muutoksesta tai kohusta on kulunut tarpeeksi aikaa. Takana on ajatus, että sopivan ajan kuluttua, pölyn laskeuduttua, tapahtuneeseen voidaan ottaa uusi kokonaisvaltaisempi näkökulma. Nyt lausuja kuitenkin tietää, että pöly on laskeutunut juuri museoista. Se taas tuo mieleen sanonnan pölyjen pyyhkimisestä, siitä kun vanhassa tehdään kuin uusi. Kyseessä ei siis olekaan kömpelys, vaan nerokas yhdistelmä uuden perspektiivin saamista ja samanaikaista uudistumista. Ei siis mitään museotavaraa. Tammikuussa selvitimme varusmiespalvelukseen astuvien alokkaiden puolesta, millainen pukukoodi on armeijan harmaissa. Suurin osa varusmiehistä kun palvelee maavoimissa, jossa asepuvun vanha väri on harmaa, mutta on muitakin aselajeja. Heinäkuussa on edessä jälleen palvelukseen astumispäivä, joten nyt on syytä sukeltaa merivoimien puku- ja arvomerkkikoodistoon. Mikä on ankkapuku? Mistä kielessä tulee sana amiraali? Mitä tekemistä Lordi Nelsonilla on Suomen merivoimien puvustuksen kanssa? Everstiluutnantti Ilpo Kärkkäinen pääesikunnan henkilöstöosastolta kertoo jälleen. Haastattelussa kuultavat sananselitykset ovat Kaisa Häkkisen kirjasta Nyky-Suomen etymologinen sanakirja. Millaisia joukko-osastoja merivoimissa on? Everstiluutnantti Ilpo Kärkkäinen.
Merivoimissa on tietysti samanlaisia joukko-osastoja kuin maavoimissakin. Rannikkoprikaatissa sielläkin on joukkueita, komppanioita, pataljoonia. Mutta jos mennään merelliseen joukko-osastoon, esimerkiksi rannikkolaivastoon, niin joukkueen vastaava on yksi alus käytännössä. Esimerkiksi ohjusveneet ovat tällaisia, Raumaluokka ja Haminaluokka. Komppaniaa vastaava, joka on siis 100-300 henkinen joukko, niin on sitten viirikkö. Ja viirikko muodostuu useista aluksista, jotka on näitä veneluokan aluksia, mutta sitten yksi laivaluokan alus voi muodostaa myöskin viirikön. Esimerkiksi Uusimaa-luokka ja Hämeenmaa-luokka. Sitten jos vielä mennään isompaan, eli maavoimissa puhutaan pataljoonasta, patteristosta, rykmentistä, niin merivoimissa se on laivue, jossa on taas useita viiriköitä. Ja sitten siihen isompaan kokoon, joka on siis joukko-osastotaso, ja maavoimissa on prikaati tai rykmentti, niin merivoimissa sitten isoin koko laivastojoukoissa on laivasto. Ja rannikkolaivasto meiltä löytyy tuolta Turun Pansion suunnasta.
Lähdetään sitten käymään näissä palvelevia henkilöitä läpi. Mikä on alin miehistön arvo merivoimissa?
Merivoimissa miehistön alin on matruusi, joka vastaa sotamiestä.
Matruusi tulee ruotsin sanasta matros, joka tulee hollannin sanasta matros, joka tulee ranskan merimiestä tarkoittavan sanan monikosta matelots. Millainen sotilaspuku ja arvomerkkiyhdistelmä matruusilla on yllään?
Pitää sanoa, että merivoimissa on rannikkojoukkuja, niin kuin rannikkoprikaati, ja sitten on laivastojoukkuja tai laivalla palvelevia. Eli merivoimien varusmiehet käyttävät laivastojoukoissa laivalla palveluksessa meritaisteluasua, mallia 95 ja sitten lomalla lomapukua malli 30 ja sen kanssa päällystakkia 55 ja ehkä kansankielellä voitaisiin sanoa tätä ankkapuvuksi. Mutta jos olet rannikkojoukoissa, niin käytetään palveluksessa maastopukua 05, kuten muissakin puolustushaaroissa, eli kurkkusalaatti, joka on niin kuin ehkä tämmöinen kansanomainen sanonta. Sitten miten se niin kuin eroaa vaikkapa maavoimien maastopuvusta, niin tämä arvomerkki nimitarra on mustapohjainen ja talvimaastolakki tai karvahattu, se on musta. Ja sitten samaa tietysti siistimpää versiota käytetään sitten malli 05 lomalla. Mutta tässä niin kuin on selkeä ero, että oletko laivapalveluksessa tai laivastojoukossa vai oletko rannikkojoukoissa.
Matruusilla ei ole mitään arvomerkkejä tässä arvomerkkiä.
Ei ole.
Seuraava arvo on aliupseerioppilas.
Kyllä.
Sana upseeri on lainaa vanhasta ruotsin sanasta officer. Juontuu saksan sanasta officier, joka tulee keskiajan latinan sanasta officiarus. Tämä tarkoittaa henkilöä, jolla on virkatehtävä, officium. Miltä hänen arvomerkistönsä näyttävät? Everstiluutnantti Ilpo Kärkkäinen.
Aliupseeri oppilaan tunnusmerkki on hopeinen kalunanauha, eli vaaka viiva hiha merkissä. Ja armeijaslangissahan tätä merkintää kutsutaan kusirajaksi tai aamuraidaksi.
Sitten mennään ylimatruusiin, joka vastaa maissa korporaalia. Mitä hänellä on?
No hänellä on vähän vastaavalainen, mutta kalunanauhaksi kutsuttu vino neliö alaspäin. Ja tässä niin kuin toteaisin yleisesti ottaen, miten nämä arvomerkit poikkeaa maavoimista, niin leikkisestihän voisi sanoa, että kun niitä kalunanauhoja on useita, että mille sen tunnistaa, niin viivakoodi lukijalla, näinhän sitä joskus todetaan. Eli merivoimien arvomerkit, muun muassa upseeriarvot, merkataan takin hihansuun tai olkapoletteihin tulevalla kullanvärisellä kalunanauhoilla. Jos taistelupukua käytetään ja maastopukua 05, niin siinä se on sitten niillä kalunanauhoilla merkattu.
Sitten päästään aliupseereihin, alikersanttiin. Ja kersantti on lainaa vanhasta ruotsin sanasta skersant, joka nykyruotsissa on sersant, joka tulee tietenkin Ranskasta, jossa sergent merkitsee alun perin palvelijaa. Niin, muuttuuko aliupseereilla jo?
No ei muutu, menee vielä samalla tavalla niin kuin maavoimissa. Käytännössä on kaksi arvomerkkikulmaa tai kalunanauhaa kulmassa.
Entä upseerioppilas?
Siinä on kaksi salmiakki niin kuin arvomerkkiä.
Hyvä. Missä sitten tunnistaa kersantin arvomerkit, everstiluutnantti Ilpo Kärkkäinen?
No kersantti on tietysti vanhempi kuin alikersantti, yhtä pykälää arvokkaampi upseerioppilas, kun valmistuu, niin hänestä tulee upseerikokelas. Ja niin kuin nimikin sanoo, että sitten ollaan tekemässä niitä harjoitteita, että aikanaan siihen reservin upseerin arvoon ylennetään. Ja upseerikokelas on sitten verrattavissa kersanttiin. Ja suomalaisen kersantin arvomerkeissähän on kolme kapeaa kalunakulmaa.
Kersantin jälkeen tulee sitten ylikersantti.
Kyllä, ja sitten mennään neljällä kulmalla.
Hyvä. Pursimies, joka vastaa maissa vääpeliä, mennäänkö sitten viidellä kulmalla?
Ei, vaan sitten mennään yhdellä paksummalla arvomerkkikulmalla. Ja tosiaan pursimies on maavoimien vääpeliä vastaava sotilasarvo merivoimissa. Vääpelihän on komppanian äiti, niin pursimies on vastaavasti sitten aluspalveluksessa asioiden hoitaja. Eli pursimies on purjelaiva aikakaudella ollut kokenut ja upseeriston luottama kokeneempi aliupseeri, joka on toiminut miehistön ja alipäällistön esimiehenä. Yleisesti pursimiehet ovat vastanneet aluksen muonituksesta, varustuksesta, siisteydestä ja huollosta.
Ja niille kuulijoille, jotka ihmettelevät, mistä ihmeestä pursi-sana on tullut suomen kieleen, niin se on tullut tietenkin germaanisista kielistä. Ja lähtökohta on merkinnyt vaikka pöytänä tai veneen reunana käytettyä lautaa. Saman sanan johdos on Saksassa an bord gehen, nosta laivaan. Ja sitten päästäänkin ylipursimieheen, joka vastaa sitten ylivääpeliä maissa. Onko hänellä sitten kaksi paksua?
Ylipursimiehen arvo sijoittuu vääpeli- ja sotilasmestariarvojen väliin, joka on tuossa seuraavaksi kohta mainittuna. Arvomerkeissä on yksi paksu ja yksi ohut kalunakulma.
Erinomaista. Sotilasmestari jo vähän sivuttiin. Onko hänellä sitten yksi paksu ja kaksi ohutta?
Kyllä.
Tämähän on helppoa kuin heinänteko. Sitten päästään upseeristoon, joista alimpana on aliluutnantti, jota maissa vastaa vänrikki. Ja luutnanttisanahan tulee varhaisruotsin sanasta lieutenant, jota nykyruotsissa vastaa löjtnant, alkujään ranskan yhdyssanasta lieutenant. Alkuosa lieu merkitsee paikkaa, tenant on partisiippi pitämistä merkitsevästä verbistä, joten luutnantti pitää jonkun paikkaa. Hän on siis päällikön sijainen ja Suomessa sana on käytetty vuodesta 1642. Mikäs on aliluutnantin hakasten määrä?
No, hänellä ei ole hakasia, vaan on yksi tällainen kultainen kaluuna, eli tämmöinen vaaka-arvomerkki nauha, voisi sanoa. Ja merivoimien slangissa plootu on tämä sanonta viitata aliluutnantin arvomerkkinä olevaan yhteen kultaiseen kaluunaan. Ja aliluutnantti on siis Suomen merivoimissa vänrikkiä vastaava alin upseerin arvo.
Seuraava upseerin arvo on luutnantti. Tuleeko sitten?
Kaksi kaluunaa.
Onko yliluutnantilla, joka tulee seuraavaksi, sitten niitä kolme kappaletta, everstiluutnantti Ilpo Kärkkäinen?
Kyllä, eli yksi paksumpi ja kaksi ohuempaa.
Ahaa, siinä alkaa tulla sävyeroja jo.
Kyllä, ja sitten jos niin kuin vielä ajattelee alokkaan näkökulmasta, niin miten sen erottaa, niin nämä kalunat ovat todellakin paksumpia arvomerkkinauhoja kuin maavoimissa. Eli ne kyllä erottaa, juhlavamman näköiset.
Sitten päästään semmoiseen herraan, joka maissa vastaa kapteeni. Hän on merivoimissa kapteeniluutnantti. Ja sana kapteeni tulee tietysti Ruotsista, ruotsin sanasta kapteen, joka alun perin juontuu latinan capitaneus, joka on johdossanasta caput, pää, johtaja. Tuleeko lisää näitä paksuja kaluunoita?
Kyllä, kaksi paksua ja yksi ohut väliin. Eli muistuttaa kyllä Suomen kapteeniarvomerkkiä silloin, kun puhutaan tästä maastopukumerkistä, joka on tuossa keskellä.
Sitten tulee komentajakapteeni, jota maissa vastaa majuri. Hän on kapteeni, joka komentaa. Eikö kaikki matruusista ylemmät herrat komenna?
No, komentaja viittaa tässä laivan päällikkyyteen, commanding. Komentajakapteenilla tarkoitetaan siis pienimmän aluksen päällikköä. Jos kapteeniluutantilla oli kaksi paksua ja yksi ohut välissä, niin komentajakapteenilla on kolme paksua. Ja tämä merivoimien järjestelmä yleisesti ottaen, joka on maailmaa käytössä, niin pukumallisto periytyy pitkälti aikansa suurimmalta merimahdilta, Britannian kuninkaalliselta laivastolta, mutta arvomerkkijärjestelmä noudattaa saksalaista tapaa. Tämä johtuu vahvasti saksalaisvaikutuksesta itsenäisyyden alusta. Merivoimien puvuissa on jännittäviä piilomerkityksiä. Puvun musta väri, musta solmio, musta lakkinauha periytyy amiraali Nelsonin kuolemaa kunnioittavasta surupuvun väristä. Matruusien, lomapuvun, rasvakauluksen kolme valkoista raitaa muistuttavat Nelsonin kolmesta suuresta voitosta.
Nelson siellä kummittelee. No niin, komentajakapteeni oli sellainen kaveri, mutta mitäs komentaja sitten komentaa? Onko se sitten niin kuin isompaa alusta?
No ensinnäkin komentajan arvomerkit, niin siellä on kolme paksua ja yksi ohut. Komentaja tarkoittaa myös aluksen päällikköä. Alkuperäisessä englanninkielisessä asussa on komentajan ollut master and commander. Komentaja toimii niin suurten alusten päällikkönä, että hänellä oli itsenäinen asema.
Ja arvonimia tulee lisää ja alan jo ymmärtää tämän viivakoodivihjauksen tuolta haastattelun alkupäästä. Sitten päästään commodoriin, joka vastaa maissa olevia joukkojen everstiä. Millaiset joukot commodorilla on käskyvallassaan, everstiluutnantti Ilpo Kärkkäinen?
Jos puhutaan alokkaan silmin, niin hän on joukko-osaston komentaja arvossa. Että yleisesti siellä on vain yksi commodori. Jos se on laivastojoukossa, niin se on sitten laivaston komentaja. Ja arvomerkkinauhoja on sitten neljä. Eli otetaan se yksi ohut pois ja korvataan se neljällä paksulla. Commodori on sitten suurimpien osastojen päällikkö, jos nyt näin sanoi, josta muodostuu laivasto.
No niin, sitten päästään jo amiraalitasolle. Lippue amiraali on seuraava. Mikä on lippue, everstiluutnantti Ilpo Kärkkäinen?
Jos taas aloitetaan sitä, miten se arvo näkyy, niin se on yksi niin kuin todella, voisi sanoa, paksu kaluna viivat, melkein laatan paksu seksi voisi jo sanoa. Mutta amiraalihan on yleisesti ottaen korkein arvo ja loppuliitteenä amiraali tarkoittaa tässä alempia kenraalien verrattavia merivoimien arvoa. Lippua vastaa nykyisin merivoimissa lähinnä taisteluosastoa. Ja lippua amiraali on englanniksi commodore, joka helposti meillä sotketaan commodoreiksi. Nimi commodore juontaa ranskan sanasta commandeur, joka oli ritarikuntien korkeimpia arvoja. Ja sitten ihan niin kuin maavoimissa tai ilmavoimissa, niin amiraaleja kutsutaan kaikkia amiraaleiksi. Eli ei sanota herra lippu ja amiraali, vaan herra amiraali. Ihan samalla tavalla niin kuin kenraaliarvo ei sanota herra prikaatikenraali, vaan herra kenraali.
Mutta nyt on pakko sanoa, että seuraava arvonimi on kontraamiraali, joka vastaa maajoukkojen kenraalimajuria. Kontra on vastaan. Mitä vastaan kontraamiraali on?
Ei vastaan, vaan vastapäätä. Purilaiva aikakaudelta periytyvä nimi siis. Englanniksi rear admiral, eli vapaasti suomennettuna peräamiraali. Tällä on tarkoitettu linjataktiikan aikakaudelta periytyvää aluksista muodostetun taistelujonon peräpään komentavaa amiraalia. Kontraamiraali voi olla pääesikunnassa oleva arvo tai jossakin kansainvälisissä tehtävissä oleva arvo. Eli meillä on muun muassa kontraamiraali Vauhkonen, joka on NAI ja EU Suomen edustaja tuolla Brysselissä.
Hyvä. Sitten päästään vielä isompaan herraan, vaikka hän on vain varaamiraali.
No, varaamiraali on nimensä mukaisesti korkeimman laivastoupseerin, eli amiraalin ensimmäinen sijainen. Että nämä on sitten todella jo kenraaliluutnanttia vastaava arvo, ja niitä ei sitten montaa tehtävää ole tarjolla, jossa sellaista arvoa voi käyttää.
Eikä sitten amiraaleakaan kovin monia Suomessa ole, joka on sitten tämä merivoimien korkein arvonimi.
Kyllä, ja vastaa kenraalia. Amiraalia käytetään korkeimpana arvona eri maiden merivoimissa, ja sana amiraali tulee arabien kielen termistä amir al-bar, merten komentaja. Ristiretkeilijät oppivat termin, ja sitä alettiin käyttää Euroopassa jo 1000-luvulla. Ja tunnettuja suomalaisia amiraaleja on Suomen puolustusvoiman komentina toimineet Jan Klemperi ja Juhani Kaskiala.
Minkälaiset arvomerkit heillä oli?
Jos lähdetään vielä näistä lippua amiraalin arvosta, niin yksi paksu, oikein paksu kalunaviiva, sitten kontraamiraali, yksi paksu ja toiseksi paksun kalunaviiva. Ja sitten varaamiraalilla on kaksi ohuempaa ja se yksi paksu ja sitten täysamiraali, niin siellä on sitten yksi paksu ja kolme vähän ohuempaa kalunaviivaa.
Hyvä. Kauppalaivastoista jo suunnitellaan niin sanotusti autonomisia, eli automaattisesti kulkevia. Onko autonomisten sota-alusten kehittely jo kovassa vauhdissa? Miten näiden hienojen historiallisten arvojen ja miesten käy, jos tulevaisuudessa automaattiset laivat tuolla taistelevat keskenään?
Ensinnäkin on todettava, että kyllä on. Kiina jopa kehittää miehittämätöntä sukellusvenettä. Mutta miten käy sitten sen pikkuruisen ihmisen, niin arvioin ihan niin kuin muussakin tekniikassa, niin ihmistä tarvitaan edelleenkin. Ihminen tekee kumminkin ne päätökset.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Eurodance-musiikki oli 90-luvulla erittäin suosittua Suomessa. Erään suositun yhtyeen solisti kertoi Ylen 6:30 ohjelman haastattelussa, että heillä oli keikkoja useampi sata vuodessa. Nimimerkki Märkä Lapanen kiinnitti huomionsa laulajan keikkarumbasta käyttämään kielikuvaan. Solisti tunnusti, että silloin mopo lähti Lapasesta. Nimimerkki Märkä Lapanen puuskahti, että kyllä nyt kielikuva lähti Lapasesta. Aristoteleen kantapää arvelee, että kysymyksessä täytyy olla erikoisen vakava kontrollin pettäminen, koska sen kuvaamiseksi on tarve yhdistää kaksi sanontaa. Mopo lähtee käsistä ja jokin lähtee lapasesta. Toivottavasti kyseessä olevan yhtyeen keikkailu on sittemmin ollut niin sanotusti hanskassa.
Urheilu on elämää pienoiskoossa, kumpikin on täynnä voittoja ja tappioita. Siksi seuraamme urheilua, jotta oppisimme paremmin vastaanottamaan elämän tarjoamat riemut ja surut. Yle TV1 uutisten lukija taivalsi tällä ihmisenä kehittymisen vaelluksella helmikuun puolivälissä lausuen aamu-uutisten otsikoita näin.
Viikon fraasirikos.
Chicago Bulls otti tappion Milwaukeeta vastaan. Kuulijamme Juhani F. ei innostu uutisten lukijan sanomuksesta. Miten niin otti tappion? Suomen kielessä voitto otetaan, mutta tappio kärsitään. Ottaminen on aktiivista toimintaa, kärsiminen toiminnan kohteeksi joutumista. Tarkoittiko uutinen siis, että Chicago Bulls hävisi tahallaan? Aristoteleen kantapään urheilusanontojen eettinen keskus yhtyy Juhani F:n näkemykseen. Kirjoittaja on kaikesta päätellen yrittänyt olla lennokas, mutta ei ole ajatellut tarpeeksi ilmauksensa lentorataa. Toteammekin hänet syylliseksi ikävään vihjailuun koripallojoukkueen toiminnan etiikkaa kohtaan, mistä rangaistus on kirjoittaa taululle 100 kertaa sanat. Koripallon isänä pidetään kanadalaista NMKY:n opettajaa James Naismithiä, jonka aloitteesta amerikkalaisessa jalkapallossa alettiin pitää kypärää. Erilaiset maailmankatsomukset ovat kätevä tapa järjestää kaoottinen elämä jonkinlaiseen järjestykseen. Joskus kuitenkin hankaluutta tuottaa vanhojen aatteiden sisältö, koska ne ovat saattaneet vuosisatojen varrella muuttua joskus monellakin tavalla. Uskollinen kuulijamme Ippu löysi helmikuun puolivälissä Turun Sanomien kotiliitteestä kiinnostavan ilmauksen maailmankatsomuksesta. Jutussa eräs kutoja kertoi näin.
Viikon sitaattivinkki.
Olen aikamoinen nihilisti. En osta uutta huonekalua, kodinkonetta tai kännykkää ennen kuin se on niin rikki, ettei sitä voi korjata. Uskollinen kuulijamme Ippu fundeeraa. Ensin ajattelin, että eikö oikea nihilisti viis veisaisi kierrätyksestä ja luonnonvarojen säästämisestä. Sitten muistin, että nihilismi taitaa filosofisen ajatussuunnan lisäksi tarkoittaa jonkinlaista poliittista aatetta. Historian tunneistani on jo aikaa. Kumpaa puhuja mahtoi tarkoittaa ja voiko näin sanoa? Hyvä kysymys. Nihilismi on ainakin 4 lajia. Yksi kiistää, että olisi mahdollisuus tietää totuutta. Toisen mukaan ei ole mahdollista laatia päteviä moraalisia arvoja, arvostuksia ja normeja. 3. nihilismin laji torjuu vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen ja 5. lajin mukaan elämälläkään ei ole merkitystä. Poliittisena liikkeenä nihilismi toimi etenkin 1800-luvun Venäjällä, mutta jo ajalta 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua tunnetaan buddhalaisia pohdintoja siitä, mitä seuraa, jos kaikkea pitää turhana. Kutojan edustamalle nihilismille ei löydy siis perusteita oikein mistään nihilismin historiasta. Mutta vikahan ei ole kutojan. Jos hänen edustamansa elämänkatsomus yleistyy ja sen edustajat kutsuvat itseään nihilisteiksi, sana saa taas uuden selityksen.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.